ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเพราะคุณคือที่รักโดยชุมพลคุ้มพันแย้มผลิตรายการโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยเรารักห่วงใยใส่ใจคุณเพราะคุณคือที่รัก
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันอีกนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนเมษายนแล้วนะครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่30เมษายนแล้วก็ยังเป็นวันคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะครับวันนี้เป็นวันคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะใครที่ต้องการที่อยากจะร้องเรียนนะฮะร้องเรียนถูกเนื่องจากถูกละเมิดสิทธิ์หรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะจากการใช้สินค้าอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะที่สายด่วนหมายเลข1166นะครับ1166ครับก็สามารถที่จะโทรเข้าไปร้องเรียนได้เลยหรือที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็ได้นะครับมี2หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้เอาละครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายเป็นวันพุธแล้วก็มีละครให้ท่านได้รับฟังกันด้วยก็อย่าลืมติดตามรับฟังละครนะครับในช่วงที่2ของรายการเพราะว่าก็จะได้ข้อคิดได้สิ่งดีๆสาระต่างๆจากละครด้วยก็พลาดกันไม่ได้นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับของที่ระลึกนะฮะของแจกของมอบให้จากทางรายการที่เป็นสร้อยคอพร้อมจี้กางเขนสร้อยคอพร้อมจี้กางเขนนะฮะไม่ใช่สร้อยทองนะฮะแต่เป็นสร้อยคอพร้อมจี้กางเขนนะฮะที่จะมอบให้กับท่านฟรีส่งให้ฟรีด้วยนะครับเพียงแต่ท่านติดต่อเข้ามาที่ทีมงานนะครับแจ้งชื่อที่อยู่กับทีมงานเหลียวทีมงานของเราจะส่งให้ถึงบ้านท่านฟรีเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อกับทีมงานเพื่อแจ้งชื่อที่อยู่นะครับก็คือ0806218722ครับ0806218722ใครที่ยังไม่เคยโทรก็ลองโทรได้เลยนะครับใครที่ได้รับแล้วก็โทรอีกได้นะฮะรับอีกได้ฟรีครับฟรีวันนี้วันเดียวเท่านั้นวันนี้วันสุดท้ายแล้วรีบๆเลยนะฮะช่วงนี้เดี๋ยวไปพักฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนนะครับจบแล้วเดี๋ยวมาพบกันต่อในช่วงหน้าครับ
ปล่อยใจเข้าข้างตัวเองทุกทีจะมีเธออยู่กับฉันแม้วันนี้จะยังไม่มีวันนั้นก็จะฝันจะเฝ้ารอเพราะคำว่ารักจะมีเธอเท่านั้นในใจฉันไม่มีที่ว่างอีกใครวันพรุ่งนี้เธอรับรู้และเข้าใจไม่ว่ามีใครที่พร่ำเพ้อคืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการเป็นหน้าเธอเสมอไปไกลมองไม่เห็นเป็นดาว
จ้า ขี่มอเตอร์ไซค์ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณจะได้เห็นเสาไฟฟ้าต้นกล้ามปลูกข้างทางลูกหมากระโจนลงมาจากฟุตบาทที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณจะได้เห็นเสาไฟฟ้าต้นกล้ามปลูกข้างทางลูกหมากระโจนลงมาจากฟุตบาทและที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณจะได้เห็นเสาไฟฟ้าต้นกล้ามปลูกข้างทางลูกหมากระโจนลงมาจากฟุตบาทยิ่งขับเร็วคุณยิ่งมองไม่เห็นด้านข้างและอาจไม่เห็นอะไรอีกเลยลดเร็วลดเสียงสสสคุณกำลังฟังรายการเพราะคุณคือที่รักรับของแจกในรายการโทร080-621-8722
ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนรวมพลังดึงคุณธรรมจริยธรรมกลับสู่สังคมสร้างวิถีชีวิตที่ดีงามมีความซื่อสัตย์สุจริตประพฤติปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักความพอประมาณใช้เหตุผลในการตัดสินใจและต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีวันนี้เราต้องหันมายกย่องเชิดชูคนดีสังคมไทยมีวินัยและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
รับกันไปเลยฟรีฟรีของที่ระลึกจากทางรายการเพราะคุณคือที่รักเพียงแต่โทรติดต่อขอรับกันได้ที่080-621-8722หรือ062-201-8933ส่งให้ถึงบ้านฟรีอย่าลืมนะครับโทรมารับของฟรีกันที่080-621-8722และ062-201-8933มีที่นี่ที่เดียว
อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร
คุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงไขปัญหาข้าใจนะครับวันนี้มีสาระดีๆมาฝากกับคุณผู้ฟังนะฮะก่อนที่จะไปฟังละครของคณะ JL กันนะครับวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับสัญญาณเหล่านี้ชี้ว่าคุณเนี่ยใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากไปนะฮะก็มาลองมาฟังลองมาสังเกตดูนะฮะว่าใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่านะครับในคุณผู้ฟังครับในยุคดิจิตอลเนี่ยนะครับไม่แปลกนะที่หลายๆคนเนี่ยใช้เวลามากมายไปกับโลกออนไลน์นะฮะทั้งใช้หาข้อมูลหรือว่าเล่นโซเชียลมีเดียหรือว่าดูหนังฟังเพลงต่างๆนะครับหรือบางคนเนี่ยก็ชอบเซลฟี่ตัวเองนะแล้วก็มานั่งดูรูปตัวเองนะฮะแต่จะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าเราเนี่ยเริ่มท่องไปเรียกว่าท่องเที่ยวไปกับโลกออนไลน์มากไปนะแล้วก็ถ้าคุณมีสัญญาณจากร่างกายอารมณ์แล้วก็สังคมเหล่านี้นะฮะก็แสดงว่านั่นแหละครับเป็นสัญญาณว่าคุณใช้เวลามากไปแล้วนะครับอย่างแรกเลยนะฮะร่างกายเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยนะครับร่างกายมันส่อแววครับถ้าดวงตาเนี่ยล้าตาแห้งนะฮะจากการใช้สายตาในการเพ่งมองหน้าจอมากเกินไปเนี่ยนะครับบางทีก็อาจจะปวดหัวปวดไมเกรนอะไรเงี้ยเพราะว่าเพ่งมองหน้าจอมากเกินไปจนกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับประสาทสัมผัสเนี่ยมันตึงเครียดบางทีก็ปวดคอแล้วก็หลังด้วยนะฮะเพราะว่านั่งในท่าเขาเรียกว่าท่าเดียวติดต่อกันเป็นเวลานานๆหรือบางทีบางคนนี่นิ้วล็อกเลยครับถือแต่เครื่องนิ้วล็อกเลยจากการใช้งานนิ้วหัวแม่มือบ้างนิ้วชี้บ้างอะไรประมาณนี้นิ้วก้อยนิ้วนางอะไรก็แล้วแต่หรือข้อมือในลักษณะซ้ำเดิมเขาเรียกว่ามากเกินไปบางทีบางคนก็นอนไม่หลับครับในไฟร่างกายเนี่ยจากแสงสีฟ้าจากหน้าจอที่ส่องเข้ามาก็จะไปขัดขวางการทำงานของฮอร์โมนเมลาโทนินด้วยนะครับนี่นะฮะนี่เป็นลักษณะของฝ่ายร่างกายนะที่ส่อแววแล้วล่ะว่าคุณใช้เวลาบนโลกออนไลน์เยอะนะครับและประการที่สองก็คือในส่วนของจิตใจนะฮะจิตใจอ่อนล้าครับน่าเขาบอกว่าพอดูๆเล่นๆไปเนี่ยคือมันขาดความมั่นใจในตนเองนะเพราะว่าเสพข้อมูลข่าวสารหรือว่ารับรู้เรื่องราวของคนอื่นในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยมากเกินไปจนเกิดการเปรียบเทียบนะเกิดความวิตกกังวลเกิดความอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ
ความคิดมากมายนะก็ทำให้ใจเนี่ยความมั่นใจตัวเองเนี่ยน้อยลงหรือบางคนสมาธิสั้นนะฮะแล้วก็มีผลการวิจัยนะฮะจากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียที่อเมริกาเนี่ยก็ระบุว่าการใช้สมาร์ทโฟนมากเกินไปก็ทำให้เกิดอาการคล้ายคลึงกับโรคสมาธิสั้นได้นะก็คือไม่สามารถที่จะจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานจนขาดสมาธิในการทำงานและอีกส่วนหนึ่งครับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือด้านสังคมเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามีปัญหาเข้าสังคมครับถ้าคุณใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากเกินไปก็จะมีปัญหาในการเข้าสังคมคือทักษะการเข้าสังคมมันก็จะลดน้อยลงต่ำลงก็มาเกิดกับเด็กหรือว่าวัยรุ่นนะฮะโดยเขาเรียกว่ามักจะหลีกเลี่ยงการพูดคุยในรูปแบบของการเผชิญหน้าแล้วก็จะสบายใจกว่านะถ้าสื่อสารในรูปแบบของการส่งข้อความส่งเมสเซจอะไรเงี้ยซึ่งภาวะโดดเดี่ยวเนี่ยนะครับก็สืบเนื่องจากการหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมนั่นเองก็ทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็แปลกแยกไปนะบางคนก็เป็นซึมเศร้าเลยก็มีนะนี่แหละฮะนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ก็เรียกว่าทั้งร่างกายจิตใจของคุณแล้วก็สังคมของคุณมีปัญหานะครับเมื่อคุณใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากเกินไปอ่ะก็เพลาๆลงบ้างก็แล้วกันนะฮะเพลาๆเบาๆลงหน่อยก็แล้วกันด้วยความรักและก็ความห่วงใยจากรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ดูเวลาแล้วก็คงจะเหลือน้อยแล้วล่ะเล็กน้อยแล้วล่ะก็เชิญคุณผู้ฟังไปรับฟังละครกันเลยก็แล้วกันนะครับอย่าเพิ่งตายเลยเพื่อน
คณะละคร JIL โดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างขอเสนอละครชุดนี่แหละชีวิต
ละครชุดนี่แหละชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอย่าเพิ่งตายเลยเพื่อนบุญชูเขาเป็นสมาชิกของชมรมเกาะกันไว้แน่นๆซึ่งเป็นที่รวมของผองเพื่อนสมัยเด็กๆ 5-6 คนของเขาบุญชูเป็นนักธุรกิจระดับเศรษฐีเงินถังเลยทีเดียวเขาชอบสะสมมอเตอร์ไซค์มีอยู่ร่วม200คันตั้งแต่รถโด่งดังในอดีตจนถึงรถท็อปออฟเดอะไลน์ของทุกสายพันธุ์ในปัจจุบันเขาจะหวงแหนเรื่องนี้ไม่ให้สื่อมวลชนเข้ามาแตะต้องแต่ใจกว้างอย่างยิ่งสำหรับเพื่อนนักบิดชมรมเกาะกันไว้แน่นๆใครจะเอาคันไหนไปลองขี่ก็เชิญแต่เพื่อนทุกๆคนโดยเฉพาะหมีซีรีส์7ต่างมีบัญญัติซึ่งตราไว้ในดวงใจว่าไม่พึงฉกฉวยจากความมีน้ำใจของเพื่อนหลังจากภาวะเศรษฐกิจผกผันบุญชูเริ่มห่างหายจากชาวชมรมสุดท้ายก็เก็บตัวอยู่แต่ที่พักหมีซึ่งเป็นเพื่อนสนิทที่สุดสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของเพื่อนทุกระยะทิศทางมีแต่ดิ่งลงสู่ความซึมเศร้ามากขึ้นเรื่อยๆเพื่อนๆต่างพากันมาเยี่ยมเป็นกำลังใจ
นี่บุญชูเราไปหาอะไรอร่อยกินกันแถวหัวหินดีไหมวะ
เออไม่ละเพื่อนเบื่อจะแย่แล้วเนี่ย
โธ่แล้วที่นายคุดคู้อยู่อย่างเนี้ยไม่น่าเบื่อมากกว่าเพื่อนน่าไปด้วยกัน
ฉันไม่ชอบเบื่อผู้บุคคลขอร้องขออยู่เงียบๆดีกว่าร
ู้แล้วเพื่อนว่านายอ่ะชอบแบบนี้แต่กันว่ามันเชียกเงียบเหงาเศร้าซึมผิดปกติวิสัยของนายนะเว้ย
ใช่เอ้ยกันว่านะลองไปปรึกษาจิตแพทย์ดีไหมว่าบุญชู
อย่าเอาจิตแพทย์มายุ่งนายฟังให้ดีนะปล่อยฉันไว้คนเดียวนั่นคือวิธีที่ช่วยที่ดีที่สุดถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับฉันมอเตอร์ไซค์200คันข้างล่างน่ะเอาไปให้หมดยกให้เป็นสมบัติของชมรมไปเลยเอา
ถ้อยคำที่บุญชูประกาศออกมาประหนึ่งว่าเป็นพินัยกรรมและการสั่งเสียของเพื่อนซึ่งคิดจะฆ่าตัวตายทำเอาสมาชิกชมรมคิดหนักว้าวุ่นใจด้วยความเป็นห่วงเพื่อนจึงมีมติส่งหมีไปพบนักจิตวิทยาเรืองนามแต่เกษียณอายุแล้วชื่อวิเศษซึ่งมีเวลาว่างเหลือเฟือ
นั่งจุมปุกเจ้าจุกอยู่ที่บ้าน
สวัสดีครับอาจารย์วิเศษผมสุหมีครับที่โทรมาเมื่อวานนี้นะครับ
สวัสดีนั่งก่อนสิ
อาจารย์ไม่สบายเหรอครับ
ก็ไม่มีอะไรหรอกนะ
โธ่ผมเห็นอาจารย์นั่งคอตกหน้าสลดแน่นิ่งแบบเนี้ยจะให้ผมคิดยังไงล่ะครับอย่าคิดมากเลยอาจารย์ชีวิตข้าราชการก็อย่างนี้แหละพอเลย60เขาก็ให้พักผ่อนอย่าอะไรอาวรณ์ถึงยศฐานบรรดาศักดิ์ที่เป็นของอนิจจังเลยล่ะครับ
คุณโทรศัพท์มาว่ามีธุระสำคัญอะมีอะไรก็ว่าไป
คืออย่างนี้ครับความจริงเนี่ยผมจะมาตามอาจารย์ไปช่วยเพื่อนที่ทำท่าว่ามันจะฆ่าตัวตายแต่ดูสภาพแล้วเนี่ยอาจารย์มีอาการเหมือนอยากฆ่าตัวตายซะเองแบบเนี้ยประธานโทษนะครับมันจะไหวเหรอครับผมคงต้องไปตามหาใครจากกรมสุขภาพจิตมาช่วยอาจารย์ก่อนแล้วพออาจารย์หายเนี่ยก็ค่อยไปช่วยเพื่อนผมอีกทอดนึงโอ้ยซับซ้อนลูกโซ่จังเลยเนี่ยอู้ย
ขอโทษนะพ่อนุ่มผมเนี่ยสบายดีที่นั่งท่านั้นให้คุณเห็นน่ะผมกำลังใช้ความคิดบางอย่างมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วครับท่านโทษไหนลองว่าไปสิอะไรเป็นปัญหาของคุณไหนลองว่ามา
ชั่วโมงต่อมาทั้งคู่ก็มาถึงที่พักของบุญชูและอย่างที่เตรียมการมามีแนะนำวิเศษว่าเป็นข้าราชการที่เกษียณแล้วโดดเดี่ยวอยากมีเพื่อนคุยบุญชูลุกขึ้นต้อนรับอย่างแกนๆ
ผมไม่มีอะไรจะคุยด้วยหรอกครับไม่ใช่คนช่างคุยครับ
งั้นเรานั่งเงียบๆก็ได
้อาจารย์อย่านั่งเหมือนคนหดหู่สิครับไอ้ท่านั่งเนี่ยมันเหมือนจะยั่วยุให้คนฆ่าตัวตายนะอาจารย
์รู้แล้ว
งั้นผมขอตัวนอนสักเงียบนะคุยกันไปก่อนเถอะ
เฮ้ยเพื่อนนอนอีกแล้วเลยดูสินอนหันหลังให้เลยนะแกงั้นเราไปคุยข้างนอกกันดีกว่านะครับให้เขานอนพักผ่อน
อาการไม่ค่อยดี
ตอนเนี้ยพวกผมก็ผัดกันมานอนเฝ้าบุญชูก็เป็นลูกคนเดียวพ่อแม่ก็เสียหมดแล้วครับผมไม่เคยได้ยินพูดถึงญาติคนอื่นเลยอะ
เราต้องค้นหาสาเหตุที่ทำให้เขาซึมเศร้าได้ถึงป่านนี้คุณบอกผมว่าเขาไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ
แน่นอนครับเพื่อนผมมีเงินในธนาคารไม่ต่ำกว่า500ล้านนะเอ๊ะหรือว่ามันจะกุ้มเพราะรวยเกินไปวะเนี่ย
มีแต่คนหมดเนื้อหมดตัวหรือไม่ก็ผิดหวังอกหักถึงได้คิดฆ่าตัวตายนี่เป็นกรณีพิเศษอีกอย่างที่ประหลาดเอการมีเพื่อนไม่น่าคบก็เป็นอีกเหตุหนึ่งนะคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะคุณหมี
ผมเนี่ยอาจารย์ผมเนี่ยดีนะถ้าเป็นอย่างว่าเนี่ยคงไม่ไปตามอาจารย์มาหรอกปล่อยให้เพื่อนตายไปแล้วฮุบสมบัติไว้ไม่ดีกว่าเหรออาจารย์ว่าแต่ว่าเนี่ยอาจารย์เนี่ยอย่ารักษาเพื่อนผมจนตายล่ะ
ต้องทำความเข้าใจซะก่อนนะผมเนี่ยเป็นนักจิตวิทยาไม่ใช่จิตแพทย์ไม่มีใบอนุญาตรักษาคนไข
้โอ้ยไม่ต้องมีหรอกครับรักษาไปเลยผมเนี่ยเชื่อมืออาจารย์อยู่แล้ว
งั้นก็เป็นหมอเถื่อนสิคุณติดคุกอ่ะนะ
เฮ้ยแย่ละอาจารย์เจ้าบุญชูมันต้องคิดสั้นแน่ๆเลย
เร็วรีบเข้าไปดูเร็ว
เร็วเร็ว
แท้ที่จริงบุญชูแค่นอนตกเตียงเท่านั้นหลังจากวันนั้นวิเศษแวะเวียนมานั่งคุยกับบุญชูบ่อยครั้งด้วยบุคลิกเศร้าส้อยหงอยเหงาใกล้เคียงกันเวลานี้บุญชูจึงยอมเปิดปากพูดออกมาจะคำสองคำมาเป็นประโยคและเริ่มมากขึ้น
ผมเคยใจเหี้ยมจนทำให้เพื่อนฆ่าตัวตาย
เหรอ
ไม่ใช่เพื่อนชมรมเกาะกันไว้แน่นๆหรอกแต่เป็นเพื่อนในวงการธุรกิจตอนเศรษฐกิจเฟื่องมีเพื่อนมาปรึกษาซื้อหุ้นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ผมบริหาร ผมจะบอกความจริงเพื่อนก็ไม่ได้ว่ามันเป็นราคาที่สูงเกินจริงแล้วฟองสบู่ก็จวนจะแตกเต็มทีอยู่แล้วถ้าเพื่อนรู้ข่าวก็จะกระจายไปยังแมงเม้าขาอื่นๆแล้วผมก็จะกรอบเพราะขายหุ้นไม่ออกผมคิดว่าในที่สุดก็จะเอาเงินทุนไปคืนเพื่อนแต่ก็ช้าไปเพื่อนชิงฆ่าตัวตายเพราะหมดตัวไปเสียก่อนและอีกวันถัดมาผมก็ได้รับจดหมายที่เขียนด้วยเลือดสดๆว่า
เพื่อนทำกับเพื่อนอย่างนี้เหรอฉันไม่มีวันให้อภัยแกหรอก
ผมพยายามบอกตัวเองว่าวิถีแห่งธุรกิจก็เป็นแบบนี้การเล่นแร่แปรธาตุทางการเงินก็เป็นอย่างนี้แต่สุดท้ายผมก็ต้องยอมแพ้ต่อความรู้สึกผิดบาปผมเกลียดตัวเองเกลียดธุรกิจที่เคยสร้างความมั่งคั่งให้กับผมเกลียดคุณได้ยินไหมมันช่างน่าเกลียดน่าชังอะไรอย่างนี้
ช่างน่าหวาดหวั่นสำหรับคนที่เกลียดตัวเองจนให้อภัยไม่ได้เพราะวันหนึ่งเขาจะทำลายสิ่งที่เขาเกลียดนั่นคือตัวเขาเองแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ในที่สุดบุญชูก็พูดออกมาให้รู้สาเหตุของปัญหาทำให้หาทางช่วยเขาได้ในที่สุดเพื่อนๆพาบุญชูเปลี่ยนสถานที่ไปพักอยู่กับอ้วนที่ร้อยเอ็ดทำไร่มันสำปะหลังอยู่กับธรรมชาติและที่สำคัญที่สุดคือบุญชูได้พบคำตอบของชีวิตเขาได้ไปคริสตจักรเล็กๆแห่งหนึ่งโดยคำชักชวนของอ้วนและที่นั่นเขาได้รับคำตอบจากพระเจ้าถึงทางที่เขาเองจะได้รับการปลดปล่อยจากความบาปและความรู้สึกผิดที่กัดกร่อนใจของเขามานานด้วยการรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์บุญชูอธิษฐานต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจและสันติสุขของพระเจ้าก็ครอบครองจิตใจเขาตลอดมาพระคำของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นจบแล้วนะคะดิฉันมีคำถามมาถามด้วยค่ะลองคิดกันเล่นๆนะคะว่าสมัยนี้อะไรน่าจะเป็นสาเหตุให้คนทำร้ายตัวเองมากที่สุดข้อกอปัญหาเศรษฐกิจข้อขอปัญหาหัวใจรีบโทรมาตอบนะคะของรางวัลรอท่านอยู่โทรมาที่
0806218722